Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Can't get no sleep.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I denne episoden skal jeg tilbake til overordnet perspektiver på et sunt liv. Hva vil det si å leve godt, meningsfullt og sunt? Tusenvis av eksperter har et arsenal av råd som skal hjelpe deg til det gode liv. Men det omtrent umulig å lytte til alle sammen. Hvis vi skal følge alle råd, får vi simpelthen ikke tid til å leve. Da spørsmålet om det mulig å orientere seg i junglen av gode råd på en måte som skaper oversikt og initiativ til å gjøre noe med eget liv, i stedet for å bli overveldet, apatisk og oppgitt. Jeg mener at et slikt kart over et sunt liv tilgjengelig, og jeg mener vi bør bruke det for alt det verdt. Jeg skal også tilbake til en av mine viktigste kjepphester, men først skal jeg snakke litt om søvn. Jeg skal snakke om søvn fordi det et aspekt ved god helse blant tusenvis av andre aspekter. Jeg bruker det som springbrett til å snakke mer overordnet om muligheten for å leve det gode liv. Selv jobber jeg i sykehuset. Man tenker kanskje at det handler om å fremme god helse, men det gjør det ikke. Det handler om å reparere skadene som følger av uvaner og livsførsel som fører til det motsatte av god helse. Vi bruker ikke tiden på å fremme sunnhet, men på å reparere skadene som allerede har oppstått på grunn av usunn livsførsel. Dette prosjektet koster milliarder av kroner hvert år. Hvordan ville det vært om vi brukte litt mer av denne potten på å fremme god helse, i stedet for å vente på at folk lever usunt så lenge at de blir skikkelig syke og trenger akutt medisinsk hjelp? Mitt spedforsøk på å bidra til sunnhet ligger i dette kartet over menneskets helse som jeg forsøker å propagere så ofte jeg kan. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn.
Hver natt ligger nesten hele jordens befolkning sig til å sove. Men hva sker der i hjernen når vi faller i søvn? Det anbefaler at voksne får mellom 7-9 timers søvn hver natt. Vores søvnbehov styrt av kroppens døgnrytme. Når mørket faller på, sendes der signal til hjernen om å udskille hormonen melatonin, der gør os søvnige. Mens vi sover, gennemgår kroppen den samme søvncyklus 4-5 gange. Hver cyklus varer 90-120 minutter og består af 4 søvnstadier. Første og anden stadie er let søvn. Vores hjerterytme og vejrtrækning bliver langsommere, og kropstemperaturen falder. I det tredje stadie begynder den dybe søvn. Hjernebølgerne bliver langsommere, og kroppen udskiller store mængder væksthormon, der hjælper med at genopbygge og vedligeholde vores celler. Det fjerde søvnstadie er også kaldt REM-søvn. Det i dette stadie, vi typisk drømmer, og hjernen særligt aktiv. REM står for Rapid Eye Movement, da øjnene bevæger sig i forskellige retninger, næsten som om man vågner. Det også mens vi sover, at hjernen rengør sig selv. Ligegyldige indtryk fra den forgangne dag bliver slettet, mens de vigtige informationer bliver overført fra korttids til langtidshukommelsen. Forskere leder endnu efter den definitive årsag til, hvorfor man sover. Men en ting, der er sikkert, at søvnen er en af de vigtigste ting i et langt og sundt liv.
Søvnhygiene handler om gode vaner, aktiviteter som fremmer god søvn, og ikke minst aktiviteter vi bør unngå fordi det kan forstyrre søvnen. Faste tidspunkter er en viktig del av dette bildet. Regelmessige vaner med å gjøre de samme tingene hver dag på omtrent samme tid bidrar til å stabilisere døgnrytmen. En vanlig døgnrytme er en avgjørende faktor for en naturlig søvn. Mange har opplevd en døgnrytme som ikke passer til lokal tid når de skal på ferie til andre tidssoner fra Norge, og det kaller man da jetlag, og da får man altså problemer med søvnen. Så det å ha faste rutiner, gjøre de samme tingene på de samme tidspunktene hver dag, det skaper en slags stabilitet, en grunnmur i livet, som gjør at vi er ganske robuste og tåler litt forstyrrelser, men det betyr også at vi har opparbeidet oss en jevn rytme som sørger også for å gi et godt grunnlag for god søvn. En annen ting er bevegelse. Sørg for å trene hver dag eller regelmessig flere ganger i uka. Musklene brenner av energi og trenger å slappe av, et behov som fremmer søvnen. Ved å løpe eller drive en eller annen form for sport frigjør kroppen kortisol og adrenalin, altså kroppens stresshormoner, men når de er på et høyt nivå kan man ikke sove. Imidlertid brenner de av på 2-3 timer, og så er du klar for å sove. Så det her er det viktig å planlegge disse sportslige aktivitetene i 3-4 timer før du planlegger å legge deg. En annen ting som er viktig for søvn er å følge disse planene du har lagt. Det er viktig å planlegge dagen og følge denne planen altså. Ikke vær for ambisiøs, men realistisk, slik at du kan avslutte i god tid og ha tid til å slappe av de siste timene før du skal sove. Hvis du er for ambisiøs, risikerer du å ikke bli ferdig. Det kan føre til stress, noe som igjen gjør det vanskelig å sovne. Dagslys og frisk luft er også viktig for søvn. Trener du i et treningssenter inndørs, vil du mangle den positive effekten av dagslyset på døgnrytmen. Så kom deg ut på dagtid, gå en tur cirka en halvtimes tid hver dag, kanskje i lunsjpausen for eksempel. Du blir lett og lettere til sinns, og du får frisk luft, du får dagslys, og det kan være bra for å komme vekk fra arbeidsoppgavene, få en liten pause, og hjernen kan komme seg, og du kan bli mer produktiv etter denne korte pausen fra jobben. En annen lur ting er å ikke sove om dagen. Det er et generelt råd. Søvn på dagtid stjeler fra nattsøvnen og kan gjøre det vanskelig å sovne på kvelden. Jo vanskeligere, jo senere du sover. Hvis du har hatt en dårlig natt og er veldig sliten, ta en powernap i stedet. En kort lur på 15-20 minutter, og helst ikke lenger. Ta den så tidlig på dagen som mulig. Kaffe og koffein, det sier seg selv. Koffein er en veldig kraftig stimulant som finnes i kaffe, cola og energidrikker. Det er individuelt hvor følsom man er for dette stoffet. De fleste synes det er vanskelig å sovne hvis de drikker kaffe eller andre koffeinholdige drikker de siste 3-4 timene før de går i dvale. Følsomme mennesker opplever problemer med å sovne hvis de drikker kaffe etter lunsj, så unngå koffein i timene før du legger deg. Alkohol er en annen ting som man kanskje bør unngå rett før man skal legge seg. Alkohol får folk flest til å slappe av og oppnå en behagelig tilstand som man skulle tro var bra for å fremme søvn. Det stemmer imidlertid ikke. Alkohol forstyrrer søvnkvaliteten, så selv om du sovner er søvnen av dårligere kvalitet, og du blir ikke like uthvilt som normalt. En annen viktig ting er å sette av nok tid til søvn. Hvis du har lært at du jobber best etter minst 7,5 timer søvn, kan du enkelt beregne når du skal ligge i sengen og sove. Anta tiden du trenger for å stille alarmklokken til å ringe, tell 7,5 timer bakover, legg til 30 minutter, da har du tid til å begynne å legge deg. Det viser seg at mennesket kanskje egentlig trenger 9 timer, men da han Thomas Edison fant opp lyspæra, så begynte vi å være oppe mye senere på kvelden, og da sank altså menneskers gjennomsnittlige søvn fra 9 timer til nærmere 7 timer. Og det har også gått negativt utover helsa vår, men så er det mange andre ting som medisiner, antibiotika og så videre som har gitt oss bedre helse, så det er på sett og vis utlignet, men hvis vi nå tar tilbake disse 9 timene, så er vi jo virkelig potensialet for å være veldig sunne. Det er viktig å slappe av de siste timene før du legger deg. Sørg for at du får planene dine gjort gjennom dagen. Lag planer for i morgen, eventuelt skriv dem ned slik at de kommer ut av hodet uten risiko for å bli glemt. Så slapper du av og har da litt senkede skuldre. Ha det gjerne litt gøy med en partner eller familien din før du legger deg på ettermiddagen. Kom deg ned I fart, altså senk tempo, lukk kontoret og ikke driv og fikle med arbeid og e-poster langt utover ettermiddagen. Etter hvert så kan du kjenne trettheten og nyte den. Du bør senke lyset eller ja, gjøre det litt dunklere mot kvelden sånn at lyset ikke forstyrrer deg, og så kan du da begynne å glede deg og se frem til å legge deg og slappe av. På vei til sengs, altså den siste halvtimen, sjekk huset, sjekk at døra låst, sjekk ting du kan eventuelt komme til å bekymre deg for senere. Tilbered om nødvendig frokost og matpakker dagen I forveien, så slipper du stå opp ekstra tidlig for å gjøre det. Gå på do, pust tenna, gjør alle disse tingene, gjør rutinene, gjør det samme hver dag, og gjerne I den samme rekkefølgen sånn at det blir et ritual. Da innstiller kroppen seg på at nå det kveld, nå skal du inn og sove, og da begynner den å forberede seg på det som skal skje. Når det samme rekkefølge hver dag altså, så det et signal til hjernen om hva den kan forvente, nemlig å legge seg og sove. Når du går I seng, nyt det. Sengen og soverommet skal være slik at du gleder deg til å legge deg. Dermed så det mange som reagerer på rot, så det lurt å ha det ganske ryddig på soverommet. Pust dypt og pust sakte mens du nyter å ligge I den herlige senga og slappe av. Da sovner du lett. Men det mange som kan ha problemer med denne prosessen her. Det 1000 milliarder råd om hvordan du kan få sove, for mange sliter med insomnia. Og det også starten på dagens episode. Nå skal vi til et fritt fabulerende foredrag, hvor jeg begynner å snakke litt mer om søvn og søvnens implikasjoner for vår psykiske helse. Takk for at du hører på Sinnsyn. Hvis du vil ha mer Sinnsyn, så vet du hva du gjør. Da går du til patreon.com/sinnsyn. Der poster jeg flere episoder hver måned. Der masse videomateriale. Denne episoden for eksempel, den ble postet I juni 2021 på Patreon som et videoforedrag. Så hvis du foretrekker videoversjonen av dagens episode, så kan du gå til patreon.com/sinnsyn. Ja, dere vet om Patreon, så jeg gidder ikke å si noe mer om det nå. Velkommen til en ny episode. Nå går vi til det fritt fabulerende foredraget om ulike aspekter ved det å leve det gode liv, eller leve sunt. Kom igjen, jenta! Nå skal vi trene I lag! Se, hun så sunn at det tar helt av! Gjør det på butikken! Du vet at du kan det også! Det ikke vanskelig! Se på meg nå når jeg tar noen push-ups! Det veldig, veldig bra! Helse, helse! Sunnhet, sunnhet, baby. Jeg trener. Helse, helse. Sunnhet, sunnhet, baby. Se på meg. Helse. Sunnhet, baby. Da var tema ulike innfallsvinkler til psykisk helse. Det et tema jeg har hatt mange ganger før. Jeg vet ikke om vi har hatt hvor mange av dere som har vært med på det. Jeg synes på mange måter et av de viktigste temaene, fordi at det kan sette I gang en slags kreativitet med hensyn til hvordan man kan endre seg. Og det var noe som gikk opp for meg når jeg leste psykologi, så kom det på et veldig sent semester med vitenskapsteori, og så synes jeg det var utrolig viktig. Det hørtes så kjedelig ut med vitenskapsteori, men det viste seg å være det viktigste faget jeg hadde, nesten sagt på hele studiet. Og jeg har tatt med det kartet videre, at jeg alltid tenker sånn om psykisk helse. Og det tenker jeg gjør meg mer tverrfaglig enn andre også, I tillegg til at jeg jobber så tverrfaglig med andre yrkesgrupper. Men det å tenke at det finnes en biologisk kropp, og en psykologisk kropp, og en relasjonell kropp, og en institusjonalisert kropp, eller at det finnes et objektivt og et subjektivt og et intersubjektivt og et interobjektivt perspektiv, som disse kvadrantene, som egentlig ikke det, når du setter sånne akademiske ord på det, så blir det litt gresk, men det handler jo bare om at psykisk helse sammensatt av både fysikken vår og psyken vår, måten vi tenker på, men også relasjonene våre, og ikke minst hva slags system vi bor I, hva slags kulturelle artefakter og duppedingser vi omgir oss med, og så videre. Så alle disse tingene spiller inn på helsa vår. Og det hundrevis av ting som spiller inn på hvordan vi har det,
og dermed så vil det å bare investere på ett sted virke nesten meningsløst med hensyn til de fleste psykiske plager. Sånn jeg ser det. Hvis du bare tror at du skal endre operativsystemet opp I hodet ditt fordi du tenker så negativt om deg selv, og at det skal forandre hele livet ditt, så kan det forandre litt, men du må nok også justere I veldig mange andre kvadranter, eller være oppmerksom på alle de andre aspektene som også påvirker helsa di. Og det kan virke litt sånn overveldende, men det kan også inspirere til å finne nye veier og få det bedre på. Fordi at man må jo først tenke at jeg kan ikke gjøre alt, jeg må bare finne hvilke områder har jeg lyst til å investere I. Og hvis man begynner da I disse kvadrantene, øverst til høyre, som jeg har ikke denne plansjen her, da, men la oss si den biologiske kvadranten, det mange som ser på psykisk helse utelukkende I den biologiske kvadranten, og da pleier jeg å anklage dem for å være I garasjen. Det handler bare om justering av medisiner, nok søvn, kosthold, rutiner, døgnrytme, og det spiller en kjempeviktig rolle. Men det er også et biologisk innfallsvinkel til psykisk helse. Og hvis vi begynner der, så er det utrolig masse spennende å hente. Og la oss bare se på søvn, for eksempel. Altså, hvor mye av et menneskets psykiske symptombilde skyldes et fucked up søvnmønster? Og det der han der Thomas Edison sin skyld, visstnok. Jeg tror det Edison som fant opp lyspæra, fordi han syntes det var så bortkastet å sove. Han kunne jo være å utforske og finne opp nye ting, som den kreative sjelen han så syntes han det var bortkastet å sove. Så fant han til slutt opp lyspæra, så han kunne være oppe på natta. Og det startet altså en slags trend, hvor vi alle begynte å være oppe på natta, fordi vi hadde lys. Og etter det så har folk blitt tiltagende søvndeprivert. Det var han som startet hele greia. Så med en gang vi fikk lys, så har vi begynt å fucke med vårt eget, vår egen indre klokke og regulering av søvn. Og det har bare blitt verre og verre med sånne skjermer og alt mulig sånt. Så søvn jo, det sånn, hvis du ikke sover på natt, så du like farlig I trafikken som en som har 0,7 I promille. Altså det ikke forbudt å kjøre søvnig, men du like livsfarlig som mange andre ting. Og når vi sover for lite over lengre tid, så vil også blodtrykket vårt, spesielt blodtrykket, øke, sånn at sjansen for å få hjerte- og karsykdommer med lite søvn, den fordobler seg. Og hvis du får alt for lite søvn over lang tid, så den sånn 500 ganger så stor. Så søvn nok helt avgjørende for en rekke faktorer, også depresjon.
Today I'm going to give you some tips for getting to sleep when your mind is still in work mode. But first, I want you to do one thing for me. Take a moment to try not to think about a polar bear. Let me guess, you're thinking about a polar bear. The effect you're experiencing right now is part of a technique that you can use to sleep better. The idea started with an offhand comment from a famous Russian novelist. In the mid-1860s, Dostoevsky wrote, "Try to pose for yourself this task, not to think of a polar bear, and you will see that cursed thing will come to mind every minute." 100 years later, Harvard psychologist Daniel Wegener staged a simple experiment to test Dostoevsky's observations. Wegener had volunteers sit alone in a room and asked them not to think about a polar bear. They had a bell to ring every time they did. The theory was right. Trying not to think about certain things causes you to think the thoughts you're trying to avoid. The same type of reverse psychology works in many different contexts, with worriers, dieters, and smokers. And here's the good news. It also works on sleep. Several studies have shown that when people are asked to do their best to think about staying awake, they usually fall asleep within 10 minutes. Trying to stay awake is mentally tiring, and it distracts people from their more anxious thoughts. So while it may sound strange, if you're struggling to fall asleep, try to stay awake. Remember, try to keep your eyes open, you're allowed to blink, but don't read, watch television, use a computer, or move about. Second, don't try to avoid your worries. Instead, allow them to gently and freely flow through your mind. And if you fancy dreaming about a certain someone, spend 5 minutes trying not to think about that person before you nod off. Sweet dreams.
Og det som den objektive delen av søvn, men så jo søvn også interessant på mange andre måter. Altså søvn, det jo noe vi driver med stort sett hver dag hvis vi får det til. Og der folk har drivet med og hatt insomnia i hundrevis av år, så folk har jo holdt på med hvordan i huleste skal vi klare å sovne på best mulig måte. Det jo en ekstremt stor litteratur med tips og triks for å sove. Jeg har inntrykk at folk kjenner de viktigste tipsa, men at de ikke tar det innover seg. At de for eksempel tar med seg mobiltelefonen inn, eller sitter på dataen en time før de skal legge seg, eller drikker en kopp kaffe, eller drikker alkohol, eller gjør alle disse tingene som man vet gjør et eller annet med, for eksempel et med lys da, som stopper melatoninproduksjonen, sånn at du ikke blir søvndyssa. Så mange vet det, men tar liksom ikke konsekvensene av det. Så det den ene siden med søvn, og så kan man jo si at søvn spennende på mange andre måter. Hvis man bare tar ett element I den biologen, altså I kosthold, kan du snakke ukesvis om, du kan gå på ukesvis av kurs med kosthold, liksom, som også kommer til å spille inn på jeg har møtt mennesker som mener at anoreksi handler kun om feil kosthold. Det et ganske snevert perspektiv, men det noen viktige poeng der, men da har du bare glemt at det tre andre kvadranter også som spiller inn på det symptombildet, sannsynligvis, I hvert fall I de fleste tilfeller. Men så man kan ta alle disse, så I hver kvadrant så finnes det så mange elementer man kan undersøke og være nysgjerrig på. Og det å sørge for å ha søvn nok kjempeviktig, men så det også det med hvorfor sover vi, hva skjer med hodet når vi sover? Og jeg har selv opplevd at jeg mener kanskje selv at jeg ble kvitt en del uvaner og litt sånn underliggende uro ved å lære meg å være bevisst I drøm, som kalles lucid dreaming, så det var et viktig prosjekt jeg hadde når jeg studerte psykologi, så jeg drev og lærte meg å være til stede I min egen drøm, og det veldig vanskelig, for med en gang du bevisst at du drømmer, så feider drømmen veldig ofte ut, først så mister den fargene, og så feider den ut. Så jeg veldig interessert I også hvorfor drømmer vi, hva det for noe, hva denne søvnen? Ulike dyrearter trenger ulik mengde av søvn, og det et eller annet med disse drømmebildene våre, det har en eller annen funksjon, og mange mener at det bearbeider en del ting, da. Det en del studier som viser det. Og det gir deg også et litt sånn forvrengt bilde av, altså det bearbeider jo opplevelser I litt sånne symbolske måter. Og det brukte blant annet Salvador Dali, brukte det aktivt når han malte, ved at han satt med en skje I hånda over en skål, og helt han sovna, og da mister han skjea. I det den skjea treffer skålen, så våkner han, og så bruker han det bildet fra denne som dukte opp på vei over I drømmen, så bruker han de bildene aktivt inn I kunsten sin. Så det mange som har brukt dette aktivt. Så jeg tenkte også, jeg husker jeg så Friends, hvor Chandler skulle, nei, jo, Chandler skulle slutte å røyke ved å ha på en sånn lydbånd I bakgrunnen når han sov. Men så fikk han feil lydbånd, så han fikk et lydmål som sa at du en sterk, selvsikker dame. Så det mantra ble gjentatt bak som han våknet dagen etter, så var han blitt tiltaget mer feminin, da.
Okay, that's like the least fun game ever.
Well, I'm really sick of your smoking, so I brought something that is going to help you quit.
Oh. Nope, that patch is no good.
Come on, it's a hypnosis tape. This woman at work used it for 2 weeks straight, and she hasn't smoked since.
You are falling fast asleep. Deeper, deeper, deeper. You are now completely asleep. You don't need to smoke. Cigarettes don't control you. You are a strong, confident woman who does not need to smoke. A strong... confident woman.
You know, I forgot the combination of this about a year ago. I just carry it around. You got any chapstick?
Yeah. Hey, how are those tapes working out for you?
You know, I'm pretty good.
Yeah.
Good. I haven't smoked yet today. I feel great and confident. That is a stunning blouse.
Men det er også studier som viser at man kan, altså munker brukte dette aktivt på å lære seg ulike tekster og spille det i bakgrunn når de sov. Og det er gjort noen konkrete studier på det også, blant annet med gutter som biter negler på sånne leirskoler. Så testet de dette ut ved å lage grupper, altså alle guttene som beit negler, de ble plassert i to grupper, og den ene gruppa fikk da gjennom hele sommeren lydspor i bakgrunnen når de sov, hvor så et lydspor som sa at neglene dine smaker surt, eller et eller annet sånt noe. Og 40% av de som hadde lydsporet i bakgrunnen, de slutta å bite negler i løpet av den sommeren, mens de som var i kontrollgruppa da, som ikke fikk noe lydspor, de fortsatte å bite negler. Så det virker som man kan intervenere også i søvnen, i drømmen, noe som litt sånn interessant. Det er så mange muligheter da, til å skape endringer hvis du nysgjerrig på det og ønsker det. Så det synes jeg en litt gøy tanke. Jeg har ikke noe lydbånd selv, for jeg vet ikke helt hva slags adferd jeg ønsker å endre, men det også vist hos fanger i et fengsel i USA, hvor man satte høytaler under senga deres og prøvde å få dem til å slutte å ruse seg. Og der har det også omtrent 40% som de så helt markant adferdsendring hos når de slapp ut av fengselet med hensyn til rus. Da. Så det kan være det spiller en rolle. Og så er det dette med å drømme og være bevisst drømmende, for de fleste drømmer nok, men det kanskje litt forskjellig hvor mye vi drømmer, det vet jeg ikke helt, men drømmer har også en veldig sånn interessant effekt. Det spiller en rolle. Blant annet så ble det forsket på kvinner som hadde vært i et samlivsbrudd, eller blitt gått gjennom en skilsmisse, og noen av de hadde ganske kraftige mareritt i etterkant av denne skilsmissen, mens mange hadde ingenting, de husket ingenting fra drømmene sine. Når man tester de gruppene litt lenger fram i tid, et år fram i tid, så viser det seg at dette er kvinner som hadde en aktiv depresjon etter en skilsmisse, det er gruppa. Og så ser man på de som da har drømt, og de som ikke rapporterer å drømme noe, så er det de som har hatt aktive mareritt, som kommer seg raskere ut av depresjonen, og har en mye bedre helse et år fram i tid, som om denne drømmingen har en eller annen bearbeidende effekt. Ikke sant? Så når vi er i endringsprosesser, så vil vi sannsynligvis også måtte bearbeide mer og drømme mer. Og det er jo det som Freud mente var kongeveien til det ubevisste, at det er en kilde til veldig masse potensiell innsikt og vekst. Det er derfor man også, det å gjenfortelle marerittene, eller gå inn i marerittene, marerittet er en bearbeiding av et eller annet, så hvis du kan forstå det og gjøre det også aktivt i våken tilstand, så vil du booste den prosessen som skjer av seg selv når du sover. Det er mange som har sagt at, eller i hvert fall noen av disse hotshotene innenfor gruppeterapi, har sagt at gruppeterapi uten drømmer er som lunken champagne. Og vi har jo likevel ikke så sterkt fokus på hva folk drømmer, men veldig ofte så drømmer jo folk noe som er relatert til gruppeterapi når de er en aktiv gruppeterapeutisk prosess, fordi det opptar ganske stor plass i livet til mange folk når de jobber med seg selv på den måten der. Sånn. Så det å ha det litt fremme og være litt oppmerksom på det, tenker jeg også er kjempeviktig. Det er så mange ting som er viktig, ikke sant? Så vi må kanskje bestemme oss litt for hvor er det jeg skal undersøke mine muligheter, hvor er det jeg skal investere, og vi kan jo ikke investere overalt, så vi kanskje tar litt av gangen, men det viktigste er at vi investerer et eller annet sted. Da. Og jeg mener selv at drømming var noe av det som hjalp meg mest i en litt sånn post-ungdomstid, universitetstid, hvor dette med å lære seg å være bevisst i drømmene var sånn, altså du får jo en helt egen arena for eksponeringsterapi hvis du vet at du drømmer. For hvis du vet at du drømmer, så er all bets off. Du kan gjøre hva du vil. Så i stedet for å bare rømme fra det eller de som løper etter deg, for jeg vet ikke hva det er som jager meg, så stopper jeg opp og snur meg. Og så husker jeg faen ikke hva det var. Men det hadde en eller annen sånn, det altså i drømmen stoppe opp i stedet for å fortsette å være jaga, fordi jeg visste at jeg drømte, det hadde en ganske gjennomgripende effekt. I lang tid etterpå. Og da er vi over i denne garasjeavdelingen, den biologiske delen av oss. Hjernen driver og bearbeider ting, der noen produserer mye melatonin, andre ikke. Vi legger oss alt for sent, vi får alt for lite søvn, det påvirker helsa vår, sjansen for å få diabetes fordobles. Når vi får diabetes, får vi mye annet å tenke på. Så da, kosthold, medisiner, motion, trening, alt det som oppe I denne objektive biologiske kvadranten, bør vi ha et eller annet sånn bevisst forhold til I hvert fall. For det verste som skjer, altså det som setter oss virkelig fast I psykisk lidelse, at vi ikke intervenerer på noen områder. At dagene kommer og dagene går, og ikke visste jeg at dette her var uke 19, som Anders Giæver sier I alle podcastene han starter hos VG, sånn at man har et slags, altså at man legger en plan innenfor. Og jeg tror det litt sånn at hvis du begynner for eksempel å si at jeg skal prioritere å sove bedre, så jeg skal slutte å drikke rødvin hver kveld, skal jeg legge meg en time tidligere, og så skal jeg skru av mobilen klokka 9. Hvis du gjør en sånn ting, Så vil det kanskje ikke ha noen effekt på en uke eller to uker eller tre uker, men livet ditt fram I tid kontra sovne klokka 12:30 og stå opp klokka 7 og få 7 timer søvn maks, når vi kanskje trenger 9, det vil ha en gjennomgripende effekt på helsa di 3 måneder fram I tid. Så alle sånne små justeringer vi forplikter oss til og gjør til et bevisst prosjekt, det tror jeg kan være med på å skape ganske store endringer litt lenger ned I veien. Det bare den ene kvadranten, den biologiske kvadranten, så det den psykologiske kvadranten, vi har en hjerne som veier så mye, den trenger søvn, den trenger kost, alt det der, og så har vi da et operativsystem installert I den hjernen som måten vi tenker på, som den psykologiske komponenten I det. Og den psykologiske komponenten, måten vi tenker på, det også noe som aktiverer følelsene våre, enten I positiv eller I negativ forstand. Så det psykologiens, eller psykoterapiens område, det å prøve å justere litt på vår oppfattelse av både verden og oss selv, det kan gjøre også ganske mye for den helhetlige helsa vår. Det å få kontroll på alle disse tankene, de sier at vi I gjennomsnitt har 50 000 tanker gjennom hodet vårt I løpet av en dag. Vi får ikke med oss alle de, men det ganske kaotisk hos mange. Og det å rydde huset gir en viss effekt, men det å rydde på innsiden også ganske avgjørende for å ikke ha et total kaos av tanker som bare flyr gjennom og skaper en eller annen sånn form for, selv om vi ikke merker det, et stressnivå, et forhøyet stressnivå, forhøyet kortisolnivå, som gjør at vi også går ned med flagget uten at vi egentlig fikk det med oss. Og da kanskje den mest effektive måten å gjøre det på jo meditasjon. Så har du jo den mer eksistensielle delen kanskje, dette med å være I kontakt med et annet menneske, å være I kontakt med en gruppe, føle tilhørighet, skape mening, som denne intersubjektive kvadranten, som det mellommenneskelige. Du har den objektive, den subjektive, den objektive, meg og min fysikk og hjernen min, den subjektive, meg og min opplevelse av å være meg, som influert av meg og mine relasjoner til mine nærmeste. Og der har vi også visse mønster vi typisk går inn I, ikke sant? Om vi klamrer oss til andre, eller om vi holder andre på en armlengdes avstand for å slippe å bli såret igjen. Og når vi holder alle på en viss avstand, så klarer vi ikke å få nok mening inn I livet vårt, for det noe som produseres I fellesskap, og så videre. Og så har du den siste kvadranten, som den interobjektive kvadranten, hvor det også enormt mange faktorer I samfunnet vårt som spiller inn på hvordan huet vårt fungerer. Så bare det at vi har fått en mobiltelefon klistret til trynet vårt, som vi bruker opp mot 7-8 timer på I løpet av en dag, I stedet for å bruke den tiden. Hva brukte vi de 7 timene som vi nå bruker på Facebook eller på mobiltelefonen på tidligere? Enorm inngripen I menneskets hverdag at vi bruker så mye tid foran en skjerm. Så det også sånne ting som spiller en enorm rolle da på, og det de kulturelle føringer også, ikke sant? Kjønnsrollemønster som vi snakket om forrige gang. Altså I hvilken grad jeg påvirket av at jeg har kommet rett ut av en epoke hvor mannen har blitt sett på som inkompetent hjemme. I hvilken grad identifiserer jeg meg med denne stereotypien som egentlig også var sann, fordi mannen ble presset ut av hjemmet, mens kvinnen skulle være hjemme på grunn av ekteskapsloven I 1920, sånn at da ble det en stor forskjell I maktbalansen mellom menn og kvinner, og at man skal jobbe seg langsomt tilbake igjen og bli denne pappaen som har klart å være på 1800-tallet, men som man da droppet å være på hele 1900-tallet, men nå på begynnelsen av 2000-tallet så skal vi igjen være denne pappaen, men nå har vi kanskje 100 år med med mangel på trening I å være pappa, som vi kanskje trener oss opp igjen, selv om ikke det tilhører bare meg og min, så har jeg denne kulturelle arven som også ligger I kulturen min, og da jeg, føler jeg ganske heldig at jeg bor I den delen av verden som mest likestilt, hvor jeg har masse tid sammen med barna mine, og at jeg at det på grunn av fedrekvoter også, og så videre, mer eller mindre presset inn, og det mange sånne nudging-elementer som sørger for at jeg mer sammen med barna mine enn jeg kanskje hadde vært hvis jeg skulle bare følt mine algoritmer som, som også har noen sånne kulturelle føringer. Da. Så alle disse elementene her spiller inn på hva det vil si å være et menneske, og enhver psykologisk teori hører til I en av disse kvadrantene, og den vil også da se et problem fra en vinkel, Og når vi da bare ser problemet fra en vinkel, så går vi glipp av minst tre vinkler, og innenfor hver av disse tre vinklene så det tusen forskjellige perspektiver. Det gjør hele helsa vår ganske kompleks, men også ganske interessant. Så mitt beste tips I utgangspunktet jo å sørge for at man alltid har et perspektiv I hver kvadrant til å begynne med. Så hvis du går I psykoterapi og driver og sjekker måten du tenker på, for du har skjønt at denne mistilliten du har til andre mennesker og hele tiden forventer at de ute til å ta deg, det handler om erfaringer fra mobbing på skolen, så du har skjønt at måten du tolker verden på litt fucked up, så du skal prøve å endre det. Det vil være ett perspektiv, men det et psykologisk, det et subjektivt perspektiv. Det operativsystemet inne I hodet ditt. Hvis du tenker at det skal gjøre hele forandringen I livet ditt, så tror jeg du kanskje har flaks, og det kan gjøre stor forandring, men jeg tror du nødt til å supplere med veldig mange andre ting. Vi kan se på bare denne mistenksomheten, hvordan den sitter I kroppen din rent fysisk sett også. Kanskje du har en type alarmberedskap, en sånn type forsvar som gjør at du går og knyter nevene hele tiden, eller du skuldrene går opp, eller du har en av denne alarmberedskapen, den sitter også I kroppen, og selv om du da forstår at den unødvendig, og du kan justere ned alarmberedskapen rent sånn psykologisk sett, så det ikke sikkert den innsikten klarer å gi beskjed til kroppen, som vant til å gå sånn nå I 12 år, eller I 20 år, har gått på denne måten med akkurat denne beskyttelsesmekanismen, så hvis du ikke jobber litt med måten du går på og måten du håndterer kroppen på, så vil du langsomt bli dratt tilbake I det samme mønstret, uansett hvor mye selvinsikt du har klart å få på kontoret til psykologen, så vil de faen ikke hjelpe deg likevel, fordi at kroppen din, du har ikke et øye for at kroppen din fortsetter å bevege seg I skeptisk modus. Hvis det finnes noe som heter skeptisk modus I bevegelsen. Så jeg tror uansett at du I hvert fall I utgangspunktet vil vite at du har en kropp, du har en psyke, og det å være menneske det handler om å ha relasjoner. Og hvis du så det må du også fokusere på, og du må også ha et blikk på hvordan lever jeg? Hvordan samfunnet mitt innredet? Hvorfor det alltid sjokolade rett ved kassa når jeg skal handle klokka 3:30? Jo, det for å lure meg til å få diabetes. De tjener penger på den sjokoladen, den plassert rett foran kassa, de vet at jeg på lavt blodsukker, høyt energinivå, jeg ganske stresset, nesten ikke blodsukker, jeg tar raske karbohydrater, jeg betaler greit, sikkert dobbelt pris, jeg ser ikke hva de koster, de som ligger rett foran kassa der, så bare tar jeg dem på båndet. Han satt I går, og så ser jeg han friske husen, han kamerat jeg har, som driver og jogger hjem hver eneste dag, ser den jævla bratte opp på bakken, opp til der jeg bor, og så sitter jeg der med sjokoladen min, for det akkurat vært å handle I bilen. Tenkte jeg, faen, jeg skal begynne å hive meg på den joggingen han driver med, for jeg kan handle det, vet ikke hvordan jeg skal, så ikke sant, det en sånn interobjektiv ting, hvordan skal jeg organisere livet mitt, så jeg ikke går I alle disse fellene som er satt opp, hvordan skal jeg sørge for at mobilavhengigheten min ikke gjør at jeg får en oppmerksomhet som like spenstig som Donald Trump sin, at jeg ikke har et oppmerksomhetsspenn som klarer å tenke en lengre tankerekke, for jeg faller ut av forvirring, for jeg så vant til raske overskrifter, en voldsom stimuli og informasjon, uten at jeg egentlig kan dybde inn noe som helst. Altså, og I et sånt perspektiv så tenker jeg, ja, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre for å komme ut av depresjonen, jeg har prøvd alt. Har du prøvd alt? Det tusen ting inni hver kvadrant. Hvor mange ting har du egentlig tenkt på I forhold til å forandre situasjonen din? Du har et hav av muligheter. Det helt ubegrenset mange muligheter på å få et bedre liv. Men det nytter ikke å gjøre det bare en gang. Du må investere noen måneders tid og prøve å gjøre det til en annen rutine. Så noen tenker det bad news, at det så jævlig mange ting vi kan gjøre, mens andre tenker at det good news, da har jeg jo et vel av muligheter, nesten uansett hva slags situasjon jeg I. Ja, jeg tror jeg ville liksom lagt stein for stein, tatt en ting av gangen. Altså, hvor stor forskjell hadde det vært på mitt liv hvis jeg ikke ladet mobilen ved siden av senga? Hvis jeg virkelig hadde gått inn for å skru av mobilen klokka 9, når jeg vet at jeg søvndeprivert, jeg får for lite søvn, og jeg ser på mobilen rett før jeg legger meg. Altså, hvis jeg hadde gjort det, hvis jeg bare bestemt meg for å gjøre det, og det er en ting å gjøre. Hvis jeg hadde gjort det I 3 måneder, hadde livet mitt sett annerledes ut? Kontra å ha den på siden? Kanskje ikke. Kanskje ikke min hjerne bryr seg om dette ultrafiolette lyset som stopper produksjonen av melatonin, sånn at jeg bruker 1,5 time hvor jeg ligger der og stirrer I taket. Eller kanskje hjernen min helt lik de fleste hjerner, at jeg blir påvirket av lys på denne måten her sånn, sånn at det fucker opp den indre klokka, sånn at jeg får alt for lite søvn. Kan hende. Da vil jo livet mitt sett ganske annerledes ut om 3 måneder. Det en liten ting.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Men hvis du skal gjøre alt på en gang, så tror jeg bare du gjør, da tror jeg hadde lagt telefonen utenfor, kanskje hadde lagt den på kjøkkenet 2 kvelder, og så hadde jeg glemt den 3. kvelden, for det da jeg hadde begynt på jogging I stedet. Og da tror jeg det blir litt sånn hod og hale, at du ikke egentlig får gjort noe fullstendig, men alt blir stykkevis og delt. Men jeg tror også placeboeffekten veldig viktig. Jeg tror at det narrativet rundt hvorfor vi gjør noe spiller en stor rolle. Så den psykologiske innstillingen, den fortellingen vi lager rundt prosjektet vårt, det ganske, ganske viktig. Så derfor tror jeg også at det holder med ett perspektiv I hver kvadrant. Ikke ta kosthold, søvn, trening, positur når du går, altså ikke ta alt på en gang, men gjør en ting av gangen, og så gjør det litt sånn stort, snakk litt om det.
Have you ever wondered if the expensive health supplements you're taking are actually helping, or if it's just the placebo effect? And if it is the placebo effect, why are you spending so much of your hard-earned money on health supplements? Because studies have shown that the placebo effect can be just as potent as a given medication or a supplement, have you ever thought, why can't I just get the placebo effect without the expensive supplement? Well, now you can with my new supplement, The placebo effect. Did you know pharmaceuticals and supplements can be very expensive because there's valuable materials that go into them? Well, not with the placebo effect. We cut out the expensive product that may or may not give you an actual result and provide you only with the placebo effect. Your cost goes down dramatically and your results statistically stay the same. Why would you spend a lot more money on a product that probably does a lot less? Instead, we just want to give you the placebo effect because we know it works. Each bottle of the placebo effect comes with a blank label for you to declare what you want the placebo effect to do for you. Need to get rid of back pain? Shed body fat? Increase muscle? Erectile dysfunction?
Why won't you work?
Well, no problem. If you can spell it, then the placebo effect can help you achieve it. It's like eating an edible vision board. It's so powerful. Each white label bottle comes filled with 180 potent capsules that don't really do anything until you decide what you want them to do. But you don't have to take my word for it.
Last year, I started taking weight loss supplements to help me get in shape. I was getting great results. I lost over 15 pounds. Then my boyfriend told me I'd been taking my dog's flea medication the entire time. And I thought to myself, I wish I could get great results with the placebo effect on purpose. That wish was granted when I found the placebo effect. And because it costs less than flea medication, it easily fits my budget as well as fits me into a smaller size.
As an 87-year-old woman, I was looking a little weathered. But then I found the placebo effect and I declared what I wanted it to do for me, and bam, it took 50 years off my appearance.
Altså, jeg elsker folk som driver med det. Jeg møter stadig isbadere, for eksempel. Det en av fyr I Nederland som sånn isbader-guru. Han har skrevet masse bøker om hvorfor det lurt å bade I kaldt vann. Og de som driver med det, de har masse forklaringer på hvorfor de gjør det. Det har blitt en sånn livspraksis. Det virker som det har en sånn miljø rundt seg også, så de flere som møtes hver morgen før jobb for å bade ned på bystranda. Men de har liksom en stor fortelling. Jeg kan ikke enige I hvorfor folk bader. Jeg usikker på hvorfor folk driver og bader I jævlig kaldt vann. Altså, jeg har alltid dusjet I alt for varmt vann, ja. Men jeg vet at det på en eller annen måte ikke så bra. Jeg burde dusje I litt kaldere vann. Men jeg kan ikke heller redegjøre for hvorfor det feil. Men det ikke mitt prosjekt, da, den badingen. Men bare at jeg møter mennesker som har sånn veldig sånn prosjekt rundt. Og hvis du har et sånn prosjekt, så du litt aktivt til stede I livet ditt. Det det motsatte av det depressive, hvor man blir en slags passiv aktør, hvor man fanger seg den håpløsheten. Og dermed så kan man kanskje begynne med sånne enkle små ting, altså isbading kanskje litt drøyt hvis du deprimert, men hva med å legge vekk mobilen da? Det virker som et overkommelig prosjekt. Eventuelt kjøp en sånn safe som jeg har bestilt, så tidsinnstilt safe, hvor du legger telefonen din inn når du kommer hjem på ettermiddagen, og så åpnes den ikke før klokka 8. Og det for at, men jeg vet ikke om jeg trenger klokka 8 da, men jeg må jo ha den I løpet av ettermiddagen, men da det der med at barna mine hele tiden ser at jeg ikke ser på de, at jeg ser på telefonen I stedet. Sånn sett så tror jeg gurur har en liksom effekt hvis du blir bare sånn helt sånn der, du finner en eller annen sånn perspektiv, en eller annen sånn isbader som bare helt konge, og så synes du han kul, og så tenker du at ja, dette skal være min greie også, og så tror jeg det får ringvirkninger, for jeg tror kanskje den aktiv investering I sitt eget liv på en sånn litt spesiell, kanskje litt sånn artig måte, både gir et sånn sosialt nettverk og får mange ringvirkninger I flere kvadranter, så jeg tror hver gang du intervenerer ganske kraftig I en kvadrant, så vil det gi ringvirkninger I alle de andre. Og det klart at hvis du for eksempel ikke har penger, så gir jo det ringvirkninger I alle kvadrantene. Hvis du ikke har penger, som den interobjektive kvadranten, du har ikke noen inntekt, eller inntekten din styrt av NAV, som har somlet med utbetalingene, for det har kommet til en eller annen reform ingen forstår, så du ganske fucked, ikke sant? Det vil gjøre noe med opplevelsen av å være deg. Det vil også gjøre noe med sosiale livet ditt, for du har ikke råd til å invitere noen hjem, eller gå ut og spise med dem. Og du vil også kanskje spise dårligere, noe som vil påvirke den biologiske delen av det. Så enhver skavank I enhver kvadrant vil også ha ringvirkninger ut I de andre, så alt dette henger sammen. Og da det kanskje viktig, I stedet for å gi folk en diagnose I ICD-10, gi de en diagnose for at det, hvor, i hvilken kvadrant det skoen trykker aller mest hos deg? Det det at du ikke har noe sted å bo som vi burde infinere på først? Vil det gi den største helsegevinsten her og nå? Og jeg tror at vi stort sett bare driver med samtaleterapi, da. Og så kan det være folk ikke sover I det hele tatt. Så du kan holde på med samtaleterapi I årevis, men så lenge de ikke klarer å gjenvinne søvn, så det en så stor faktor I en annen kvadrant som trekker ned all det arbeidet du gjør på de andre områdene. Men kvadranter bare... Ja, men dette er bare en slags måte å snakke om... om vitenskapsteori, altså det Habermas som har denne, han sier det er en humanvitenskap som det subjektive, så det en naturvitenskap som det objektive, og så det en samfunnsvitenskap som det institutionella, det socioekonomiska, alla de strukturerna som också påverkar oss. Det är tre olika vetenskaper med tre helt olika infallsvinklar till verkligheten som också har helt olika sanningskriterier, vad som är sant och vad som är valid i dessa olika vetenskaperna är helt olika. Så därför så snackar de lite dåligt samman också för det de har så olika krav. Men mens en integrativ modell vil ta inn over seg alle disse elementene, og psykologi et integrativt felt, det må være det, for vi kan ikke spesialisere. Hvis du driver med somatikk, så det mulig å spesialisere seg i biologidelen i større grad, men også der tror jeg de neglisjerer den subjektive opplevelsen av å ha den sykdommen, som også vi alltid vil spille inn i et hvert sykdomsbilde. Det noen her som påstår at MS psykisk. Og så kan det hende at akkurat det med kosthold såpass komplisert at det litt umulig å finne den riktige veien der, fordi at det kanskje noen sånne genetiske disposisjoner som gjør at du sånn og sånn og sånn og sånn, og dermed så det vanskelig å finne akkurat den riktige veien der sånn, og det ganske individuelt, og så lenge vi ikke har noen sånn genetisk innsikt i oss selv, så vi litt sånn rådvilde akkurat på det området, så kanskje det lettere på litt mer sånn allmenn område, for eksempel dette med lys og mobiltelefon, da. Det virker mer sånn allmänt at det kan de fleste forstå at sannsynligvis litt sunt å bruke litt mindre tid på. Så kosthold virker på meg som en forholdsvis komplisert del av det, som såpass, men det kan godt være at mytologien rundt det også bare har en kjempeeffekt, altså hvis du virkelig tror på det, da blir det sånn Fedon Lindberg-fyr, da. Og det det som med disse folka, at de påberoper seg liksom en sånn altoverskyggende effekt for alle innenfor et spesielt sånn, i en sånn kvadrant.
Cold showers have long been known to have tons and tons of health benefits. A study published in 2007 found that cold showers can lower levels of depression. There was even speculation that cold showers may be even more effective than antidepressants. Another study in 1993 found that cold showers strengthened your immunity system by increasing the amount of white blood cells in your body. This same study found that men who took cold showers showed an increase in testosterone production. But there's an extremely important benefit to cold showers that people rarely ever talk about. And this is the ability to train yourself to consistently get outside of your comfort zone. Let's imagine a circle. Inside the circle is everything that you've ever accomplished, experienced, and dealt with. These are things that you are comfortable doing, like crossing the street or using the microwave. These are things that you are confident in doing. These things don't scare you. They don't bother you. They don't make you think twice before you go ahead and do it, because all of these things are inside of your comfort zone. Now, everything outside is an absolutely different story. You start sweating, you start fidgeting, you start doubting yourself, and it's because everything out there, you're unsure of what's going to happen. You're unsure of whether or not you're going to be able to succeed. But this is normal. Every fear you overcome, every new task you take upon, every challenge you face head on, you grow as a person. You grow wiser and more confident as you step farther and farther away from your comfort zone. Men and women who we learn about in the textbooks of history are men and women who venture deep outside of their comfort zone. Cold showers take you to the very brink of your comfort zone. Your body naturally fears the cold, and this is something that takes a very long time to get used to. So every time you step into your shower and you look at that knob, you can feel the fear. The excuses as to why you shouldn't be doing this start rushing into your mind. All of these little bullshit reasons why this is not a good idea. This is equivalent to the same fear that you feel when you're approached by the idea of going up to that cute girl and talking to her. The idea of taking on that new hobby that you found yourself interested in. The idea of going to the gym. The idea of making a lifestyle change. The idea of asking for a raise. See, when you take cold showers, you're training the same muscle that allows you to say, "So what if I'm scared? So what if I'm shaking? I'm still gonna push on." This is the same muscle that proves how far you can make it in life. So will you be stuck to your tiny little comfort zone, always scared of the unknown? Or will you choose to venture out as far as you can and try to experience all of this world in all its beauty? Honestly, it's up to you. And it begins with a cold shower.
Ja, ok. Men du, hvis du da bor i Afrika, liksom, hvor det varmt i vannet hele tiden, da du litt fucked, da, hvis isbading roten til alt godt. Jeg må råte isbiter, ja. Nei, det er jo bare en av, igjen, jeg tror søvn et kjempestort felt som jeg aldri egentlig har gått sånn dypt og innelig inn i. Fordi det hører litt til i garasjen, og jeg har vært mer interessert i den psykologiske biten av ting. Men det er klart at det kan jo være alle disse tankene som kjører gjennom hodet ditt, som man eventuelt prøver å kontrollere. Det jo mange som har mer sånn nevrotisk struktur også, som prøver å hele tiden kontrollere ting, og det å falle i søvn jo litt å gi slipp på kontrollen. Det liksom overgi seg til noe. Derfor så det også en del psykologiske elementer som sannsynligvis spiller inn hos mange som ikke får sove. Det er noen ting i livet vi ikke kan være, altså som fungerer best uten vår bevisste oppmerksomhet. Da. Det det å leve et lykkelig liv. Hvis du går eksplisitt etter et lykkelig liv, så forsvinner det ifølge buddhismen. Så det å falle i søvn også liksom ikke noe du kan tenke deg til. Det er noe som du må gi litt slipp. Sex et annet område hvor man må gi litt slipp for at det skal funke. Så det kan være en faktor, ikke sant? Jeg tror det veldig mange faktorer som spiller inn, og da må man finne ut av hva det ved min rytme som gjør at jeg sover dårlig. Men lys er en helt egen vitenskap det også, ikke sant? Blant annet så får vi for lite sollys i løpet av dagen. Det spiller inn, så det er så mange sånne ting. Men jo, jeg tror, det vet jeg ikke egentlig, men jeg har vel hørt at det er forskjell på A- og B-mennesker. Jeg har også hørt at den viktigste søvnen skjer mellom klokka 10 og 2. Noe som er synd for B-mennesker. Og de menneskene som kommer seg tidlig opp og tidlig i gang med dagen, de har generelt sett litt bedre karakterer, gjør det litt bedre på flere parametre når det forsket på A- og B-mennesker. Så A-mennesker nok en litt bedre disposisjon enn B-mennesker, tror jeg flere vil påstå, så derfor så har B-menneskene en litt større utfordring. Men det ikke nødvendigvis skrevet i stein det heller, om du et A- eller et B-menneske. Jeg tror i hvert fall sånn som jeg var et B-menneske og blitt et A-menneske, eller at jeg går over i den. Jeg våkner tidligere på morgen, og jeg sovner tidligere på kvelden, noe som er en sånn tilpasning jeg har gjort på grunn av andre faktorer i livet mitt sikkert, og det føles naturlig for meg, så jeg vil nå kalle meg et A-menneske, mens jeg hele livet har vært oppe på natta og sovet langt utover dagen, så det er også kanskje noe som endrer seg litt med alder eller med livssituasjon, så det ikke nødvendigvis helt fastlåst. Men det som når man argumenterer for søvn, og sier jeg har prøvd alt, sier folk som har prøvd søvn, og da underforstått, søvn hører til i den biologiske kvadranten, det en sykdom som vi ikke kan kontrollere med vår egen vilje, eller vår egen innsats, og dermed så spiller man liksom for litt, man er et passivt offer for sin egen dårlige søvn. Og da vil jeg si, men der er jeg igjen usikker på, at du kan godt tenke at du har prøvd alt, men jeg tror det finnes, la oss si da, at du som et siste forsøk reiser til Tibet, melder deg inn i et kloster, lærer deg å meditere på en sånn måte at du kan stikke hodet i sanda og stå der i 2 timer med en hjertefrekvens som slår 30 slag i minuttet, som noen av disse yogiene kan, ikke sant? Så du kan kontrollere det nervesystemet ditt på en måte som ingen andre mennesker egentlig klarer nærmest. Og hvis du har en sånn mental disiplin at du kan gå liksom totalt bare tømme hodet helt for tanker, så mener jeg kanskje at du på en eller annen måte har... Det finnes muligheter, men det krever da 20 000 timer i meditasjon, noe som de fleste ikke har til overs, da, fordi du skal jo på jobb klokka 7, som du sier. Så dermed men at det går an å legge inn en forbedring. Personlig så har min sånn søvngreie vært at når jeg lærte meg å være bevisst i drømmene, noe jeg ikke kan lenger, for det noe som må opprettholdes, så det får jeg ikke til lenger, men jeg får til å tømme hodet. Noe som litt vanskelig for en med tendenser til mani, sånn at det å meditere på en sted, at jeg har et sted inni hodet mitt jeg kan gå til, hvor det ikke er tanker, hvor det regner, og det en skog, det er et visuelt sted hvor jeg og hviler, og der kommer det ikke tanker til. Det sånn jeg får sove. Jeg vet ikke hvordan andre får sove, men jeg går alltid dit. Det hender jo også at jeg sovner, men hvis du aktivt tenker, det å være aktivt tenkende, det får man ikke sove, men plutselig så kan man også komme i en sånn tilstand hvor tankene tenker av seg selv, at det ikke er du som tenker tankene. Det noe jeg får på toget, Og da får jeg en slags opplevelse av at jeg ser min egen bevissthet i arbeid. Jeg en slags observatør til mine egne tankerekker. Jeg ikke den aktive tenkeren av tanker. Når jeg for så vidt aldri for tankene vet ikke jeg hvor kommer fra. Sånn at, men da har jeg denne avstanden. Jeg vet ikke, når du har prøvd alt, altså da, hva slags rutine det? Ja, men det interessant det med drømmer, og at det viktig for oss, dette med remsøvn. En annen sånn studie som jeg leste om akkurat det, når du, hvis du viser folk en skikkelig sånn ekkel film om en sånn blodig obduksjon av et menneske som skikkelig sånn der virkelig gross, Så utsetter du mennesket for dette, og så vekker du, plasserer du to grupper, og så vekker du de fem ganger i løpet av natta. Forskjellen at du vekker den ene gruppa rett før de begynner å drømme, mens den andre gruppa får lov til å drømme. Og når du viser dem da filmen, den samme filmen dagen etter, så vil de som har drømt om det, de vil reagere mye mindre med denne vemmelsen, og denne, de vil kunne tåle filmen mye bedre dagen derpå, mens de som ikke har fått lov til å drømme, de tåler den dårligere når de får se den andre gang. Så det viser igjen at drømmer har en veldig sånn stor psykologisk effekt også, og hvis vi da aldri får sove, ikke sant? Eller altså, vi aldri blir frarøvet den muligheten til å komme inn og få den hvilen og den bearbeidingen, både den hvilen som kommer etter drømmesøvnen, men også denne opprydningen i drømmen, så det selvfølgelig helt avgjørende. Jeg leste akkurat en sånn der bok om drømmer på sånn type 20 tips for å om en bok om søvn, 20 tips for å sove godt. Og en av de tipsa var orgasme. Det var sånn 8 forskjellige typer sånne hormoner og sånn som ble utskilt som var den beste cocktailen å sove på. Vi får belegge dette lista over ting man kan gjøre for å få sove.
Hva tenkte du på sist gang du fikk orgasme? Det kanskje et litt rart spørsmål, men ta det med ro. Hvis du synes det vanskelig å svare, så det bare bra. William Masters og Virginia Johnson hette de to som på 60-tallet må ha hatt verdens mest spennende jobb. De koblet nemlig folk opp til ledninger i et laboratorium og målt deres kroppslige aktivitet mens de fikk orgasme. Dette delte de inn i 4 faser. Fase 1, opphisselse eller lyst. Da slår hjertet raskere, pusten går fortere og blodet pumpes ut i kjønnsorganene. I tillegg sender nervesystemet signaler til hjernen som sier fra om at nå koser vi oss. Fase 2, platå. Da blir egentlig alt ifra fase 1 enda mer intensivt. Etter hvert så når kroppen det som kalles for point of no return, hvor det rett og slett, helt enkelt forklart, blir umulig å stoppe orgasmen fra å komme. Fase 3, kanskje alles favorittfase, er selve orgasmen. Det er korte muskelsammentrekninger etter hverandre, som varer totalt sett i alt fra 3 til 20 sekunder, sånn i snitt. Kvinner har ofte lengre orgasmer og kan også få flere etter hverandre. Her er det høy aktivitet i hjernen, faktisk i mer enn 30 regioner. I hjernens belønningssenter, der er det full fest. Det pushes ut dopamin, som gjør at vi blir euforisk, lykkelig, oppstemt og sugen på mer. Og det pushes ut oksytocin, kjærlighetshormonet, som gjør at vi knytter bånd til partneren vår. Når 4. og siste fase kicker inn, resolusjon eller avslappning som vi kaller det, da har vi det godt. Kroppen er full av gode hormoner som gir oss en følelse av velvære og lykke, men som også gir lyst på mer. Selv om hjernen er høyaktiv under orgasmen, så er det ett område som er helt avskrudd, og det kaller vi den orbitofrontale korteksen. Vanligvis så gjør det området av hjernen at vi kan tenke fornuftig, være rasjonell, ha selvkontroll og være selvkritisk, men alt det ønsker vi gjerne å slå av når vi skal få orgasme. Amygdala, som er hjernens fryktsenter, må også deaktiveres, eller i det minste skrus kraftig ned. Det er ingen som når point of no return hvis vi skal like å være redd, bekymret eller stresset. Så selv om hjernen er veldig aktivert, så er den også merkelig deaktivert. Vi mister egentlig kontrollen, og kanskje er det litt det som er så deilig. Så tilbake til spørsmålet mitt. Hva tenkte du på i løpet av de sekunder du sist fikk orgasme? Vel, hvis du klarer å svare på det spørsmålet, så tror jeg egentlig du faker.
Ja. Men søvn er jo da et litt interessant, man kan jo gjøre det til et ganske interessant livsprosjekt da. Salvador Dali, han bruker det i kunst. Franz Kafka skriver nesten, alt han skriver er drømmeinspirert også. Sånn at det er en litt sånn absurd logikk i de novellene hans. det gör alltså då kan det vara att han träffar något i människor på ett lite sånt annat plan. Att vi får en slags förnemmelse av vad det vill si att landa en Boeing 737 i hagen. Alltså det verkar lite överväldigande. Jag vet inte aner inte vad det skulle bety för dig i ditt liv eller för mig i mitt liv. Men den samma sån förnemmelsen när jag läser Kafka och det att føle sig som en bille på ryggen och det då att någon kastar något på dig som kommer in i kroppen din och blir sittande fast inne i kroppen din som ger mig en sån enormt guffen känsla. Den følelsen som jeg hele tiden formidles, den ofte en sånn type skam også som formidles hos Kafka, som bare kommer til uttrykk i sånne parabler og symboler, det tror jeg treffer oss på et sånn emosjonelt nivå, da, uten at vi helt klarer å forklare hva som foregår hele tiden. Så der han litt sånn... Og det ville være, tenkte jeg, hvis man selv skulle være forfatter, da, hvorfor, det ville være sikkert en sånn kilde til... til å kanskje treffe noe litt bredt uten at man helt vet hva man treffer. Og kanskje du lærer mye om deg selv også hvis du gjør det til prosjektet ditt, skrive opp drømmene. Hvis du er så heldig at du husker drømmer fire ganger i løpet av natta, så tenker jeg da er du jo et slags orakel fullt av absurde opplevelser. Jeg vil si det for det... Jeg synes psykisk helse irriterer meg i den forstand at jeg synes det snevert innimellom. At man går i samtaleterapi i 20 timer, og så har det ingen effekt. Og nei, kanskje det feil samtaleterapi, kanskje vi må ha kognitiv terapi i stedet for affektbevissthet. Og da forandrer alt seg. Det tror jeg bullshit. Altså, du prøver å forstå deg selv, uansett hvem du snakker på, hvilken måte og hva slags... Sant? Jeg tror at du litt for snever intervensjonen dine. Du kun opptatt av den subjektive ditt indre liv og hvordan det påvirket av ting du har opplevd. Og så glemmer du å dyrke det sosiale, eller være fysisk aktiv, eller sove godt, eller drikke mindre, eller hva nå det skulle være. Da. Sånn at vi bør jobbe i flere kvadranter samtidig for å få en helhetlig effekt, og det er jo min hypotese at grunnen til at folk blir så mye rehenvist til psykisk helse at de litt for snevere i det tilbudet man får. Og det derfor vi, når vi fungerer bedre her hos oss, når vi ikke har pandemi og sånn, så ønsker vi jo at folk skal være med og trene, skal være ute i skogen, skal gå tur, de skal kanskje bli litt mer kroppsbevisste i en kroppsbevissthetsgruppe som Hilde driver. Og man skal kunne forstå ting, altså i biblioterapi skal kunne snakke om ting, bare være litt mer mentalt fleksibel, se ting fra litt flere sider, forstå seg selv, som den psykologiske subjektive kvadranten, men også være delaktig sammen med andre mennesker og føle en slags tilhørighet til noe, som den intersubjektive kvadranten. Så hvis man kan liksom intervenere litt på alle noen fornuftige praksiser i de ulike kvadrantene, så tenker jeg at man kommer mye lenger enn hvis man bare prøver å forstå seg selv og lese selvhjelpsbøker. Man må jo begynne å isbade også, ikke sant? Hvis du glemmer å isbade, så er du ikke sjans. Ok, isbading og hyperventilering, det er... Hva er det å få ut av den hyperventileringen? Hvorfor det? Hva svimler du helt for deg, da? Jeg skjønner litt hva du mener, for når jeg snakker med de isbaderfolka selv, så han ene sier at han gjør det bare for at hvis du starter dagen på den måten, så er alt som skjer resten av dagen, det kan ikke bli like ille. Så han setter det i et slags perspektiv, og tenker, ok, hvis det det som dagen min er ikke så ille fra før, så jeg trenger ikke noe sånt, en sånn referanseramme som så gedigen for å føle at jeg har det bra. Men det helt sikkert mange andre ting, men det med Nietzsche og det å ha et større spenn og våge livet mer, da. Men er ikke det forbeholdt overmennesket egentlig? Sånn at det å gjøre det prematurt, da tror jeg du risikerer å havne i knestående. Jeg vet ikke om du allerede da må ha, om man mener du bare kan bryte ut, om du egentlig kapabel. Det litt sånn at jeg tenker om sånne psykedeliske stoffer også. Hvis at de plutselig skal gi meg innsikter som huet mitt ikke klarer å bære, altså, det akkurat som på helsestudiet, hvis jeg plutselig skal legge på 200 kilo, når jeg egentlig løfter 30 i benkpress. Du har kiloene tilgjengelig, men jeg har jo faen ikke musklene til å bære den innsikten. Det er litt det jeg lurer på om, Men når han, om det det han legger ved, I overmennesket, om at overmennesket har vært gjennom alle disse fasene og utviklet seg såpass høyt at han kan på en måte eksplodere en del av disse kategoriene våre og leve friere og mer direkte. Sosialangst. Eksponeringsterapi for sosialangst, det å gå på sexklubb. Det... Jeg helt enig. Jeg tror man må ha med seg selv hele veien, og derfor så trenger man ikke disse, nødvendigvis disse voldsomt store, men heller tenke at det, hvis du sliter med søvn, så kan det hende at det der det å utvikle seg sosialt, som kanskje påvirker søvnen din på en eller annen måte. Altså, det kan være sånne merkelige sammenhenger der, som du snakker om at allergien din påvirkes av alt mulig andre type ting I livet ditt, så alt henger sammen på en eller annen sånn finurlig måte. Litt som det fedmekartet til Ronny, altså hva forårsaker fedme? Det kartet var så sykt svært, det var en milliard forskjellige sånne faktorer, så det å bare spise mindre, det hjelper deg ikke nødvendigvis. Altså, det så mange andre ting som spiller inn, og det å begynne å nøste litt I det kartet og være litt nysgjerrig på det på egne vegne, det tror jeg ja, men det kanskje litt, da du ikke deprimert når du har den nysgjerrigheten. Det det som så forjævlig med depresjon, at depresjon blokkerer nysgjerrigheten din på akkurat det der, den potensielle utviklingen der. Jeg var også sånn overremt opptatt av det I ungdomsåret, at jeg var sånn, jeg ser på det som en kjempevital periode, men at jeg leste veldig masse sånn avantgarde litteratur, og opptatt av Aleister Crowley og The Golden Dawn, og ulike sånne hjernetekniske maskiner som skulle vibrere på ulike bølger, så jeg skulle bli mer, ikke sant? Jeg vet ikke hvor mange sånne hjernetekniske ting jeg kjøpte og anskaffet meg, som det ble sur, jeg visste ikke hvilken maskin som fungerte på hvilken måte lenger, for det var så mye jeg drev med akkurat det. Så det var litt sånn overdrevet, men veldig sånn spennende. Det var litt sånn, det var sånn type 70-talls litteratur, sånn halvokult også. Det var veldig vitalt, men det grensa til litt sinnssykt, vil jeg si. Og så ble jeg heldigvis mer normal etter hvert. Men jeg kunne havna helt ute I... Ja. Ja, jeg hadde en periode med skateboard, men jeg hadde også en periode med rulleskøyter. Men rulleskøyter måtte jeg slutte med, fordi jeg ble overtatt av heroinmisbrukere. Så hvis du står på rulleskøyter I dag, så tenker jeg, da tenker alle du går på heroin. Det er kun rusmisbrukere som går på rulleskøyter. Så det noe sånne ting som dukker opp. Hva greia med at de som ruser seg alltid skal gå på rulleskøyter? Det lurer jeg på. De virker livsfarlig. Fordi jeg klarer det jo ikke edre tilstand. Så boblejakk og rulleskøyter, det jo skizofren over rusmisbrukere. Ja, det derfor de god balanse. Ja. Ja, jeg enig I det, men det der med at jeg kan godt forstå ideen, og jeg kan godt ha respekt for den ideen, men jeg tror at å tro at man bare skal komme til toppen og kunne bryte alle kategorier og være totalt fritenkende uten å være fanget av alle disse dogmene og forforståelsene våre, det tror jeg det tror jeg et utviklingshierarki, sånn at du må jobbe deg opp dit. Så jeg tror ikke det noe sted man plutselig bare kan begynne, for da tror jeg ikke du har med deg selv. Det litt det, at du plutselig bare skal være totalt... opplyst, det tror jeg ikke er mulig. Så det noen som snakket med I den spirituelle blindgata jeg var I på et tidspunkt, så det å integrere ting, så du har et godt fundament, så integrere og så transcendere, og så på nytt integrere, for så at du hele tiden må integrere og finne en ny plattform for så å kunne vokse, så du bygger lag for lag, og at der, mens alle snarveiene til toppen av dette spirituelle utviklingshierarkiet, som da som regel inneholder en form for psykedeliske preparater, at det finnes kanskje ikke noen snarveier. Og hvis du går for fort opp, så kan du kanskje bli opplyst, men jeg vet ikke, kan du da fortsatt være et rasshøl, privat? Liksom? Eller du, hvis du virkelig... Yes. Da snart, da går vi fra det intellektuelle til det kroppslige I trening. Går vi mind, body, spirit. Spirit, har jeg glemt. Supert. Takk for I dag. Ha det bra.
Tusen takk for at du hører på Sinnsyn. P3 Patreon, bla 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 bla. Du vet hva jeg skal si. Jeg gidder ikke å si det. Takk for følge. På gjenhør I neste episode.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.